La oss be sammen. Gode himmelske far, vi takker deg for din godhet mot oss. Vi takker deg for at du gir oss alt vi trenger hver dag. Takk for mat og drikke, takk for hushjem, bil, arbeid, familie. Du gir oss frihet til å leve, frihet til å komme sammen om ditt ord. Takk deg for friheten til å kunne forsynne at Jesus den eneste vei til frelse. Takk deg for at vi har en menighetsfamilie her som vi kan komme sammen med og studere sammen med og be sammen med. Vi takker deg for alle dine gode gaver mot oss. Nå ber jeg om at du må være med oss i denne stunden. Hjelp meg til å tale som jeg bør. Hjelp oss alle til å forstå ditt ord. Og hjelp oss til å få større innsyn i dette samme fremtiden å gjøre, død, oppstandelse, evighet. Vi takker deg for at Jesus seirer over døden. Takker deg for at det er håp for oss på grunn av hans seier. Og vi priser og takker deg for din storhet og din godhet. I Jesu navn ber vi. Amen. Temaet i dag er, som du ser her, det er litt mer enn bare det som står her, men det er altså tusenårsrike. Så glemte jeg å skrive at det er paradis og dødsrike, og så himmel og helvete. Så det er veldig viktige, sentrale og alvorlige temaer vi skal studere denne kvelden og neste onsdag. Og det handler jo om din fremtid og min fremtid, menneskehetens fremtid, og altså livets to utganger. For det er bare to utganger på det livet her. Og vi skal snakke litt om begge deler i dag, og neste uke om akkurat det temaet. Men bare for å komme tilbake til litt, jeg hadde en liksom introduksjonstime om endetiden for noen uker siden. Vi skal bare repetere litt av det som var måte sagt da, som kan få oss inn på sporet i dag også. Endetiden, altså læren om de siste ting. Det som omhandler død, oppstandelse, verdens ende, menneskets skjebne, Jesu andre komme, oppstandelsen, dommen, evigheten. De store temaene. Altså mer enn en diskusjon om Jesu hjemkomst, som ofte er det en ser på. Det er en veldig viktig del av det, men det er en større del også som vi ser på. Det er altså, som jeg har nevnt før, en global side ved endetidslæren som omhandler hvordan verden som sådan skal gå inn i evigheten, hvordan jorden og hvordan den skal bli på en måte ødelagt og bli skapt på ny. Disse tingene handler om et globalt perspektiv, men også en veldig personlig del som vi skal se på, spesielt kanskje i dag og neste gang. Den personlige delen av endetidslæren som omhandler deg og som omhandler meg. Og det er den kanskje den mest spennende delen av endetidslæren. Så den skal vi gå inn i dag. Igjen, hvorfor studere endetiden? Det har jeg sett når jeg har lest og studert denne uken, at det er mye som står om fremtiden i Bibelen. Det er et stort tema som Jesus bruker mye tid på å snakke om, og som profetene snakker masse om. Det besvarer de eksistensielle spørsmålene. Hvor går jeg? Hva skjer når jeg dør? Og det gir oss et realistisk og, jeg har understrekt, edruelig perspektiv på verdens fremtid. Og så er det fordi det er spennende da. Det håper jeg at du sitter med en følelse at det her er spennende, kan være spennende, og det burde være spennende. Ofte så tenker vi jo på hva skjer i morgen, hvordan blir været i morgen, hvordan blir været neste uke, hvordan blir sommeren? Og så fyller det oss med en viss forventning og spenning. Hva er det som kommer etterpå? Og endetidslæren handler om alt som kommer etterpå. Det er en måte, hvis du skal glede deg til noe, glede deg til jul, eller glede deg til bursdagen din, eller hva enn det måtte være, til lønningsdagen, til ferien, så kan det være fornuftige ting å glede seg til å være begeistret for. Men det her er både mye større, mye lengre, og mye mer omfavnende, og derfor synes jeg det er noe å glede seg over og være begeistret over. Så det er spennende. Så hva skal vi se på? Vi skal se på tusenårsriket. Ikke så mye, om vi skal se litt på det. Vi har vært inne på det litt, men det er på en måte den innledende delen til evigheten, og det skal vi se på i dag, tusenårsriket. Vi skal se på paradis og dødsriket. Og det blir hovedtemaen i dag, tusenårsriket, paradis og dødsriket. Og så skal vi se på himmelen, og så skal vi se på fortapelsen, helvete. Det blir primært neste gang, så himmelen og helvete, det blir den endelige dommen og den endelige livet. Det kommer vi mer tilbake til neste gang, og det tror jeg blir en veldig viktig kveld, så jeg håper du kommer da, for da skal vi på en måte avdekke en del sånne feil og vrangforestillinger om dette, og forhåpentligvis presentere med klarhet hva Bibelen sier om himmel og helvete. Og det vi skal ha som nøkkeltekst for hele studiet, det et lengre avsnitt i Johannes' åpenbaring. Og det kunne vi forlenge til begge ender, for det her på en måte kunne vi lese hele Johannes' åpenbaring. Men akkurat 19:11-21:8, det får på en måte med litt fra alle disse aspektene vi skal se på. Så vi leser det sammen som en introduksjon, og så bare kommenterer jeg litt underveis mens vi leser, for å sette opp tematikken. Og så begynner vi å studere temaene, ok? Johannes' åpenbaring, kapittel 19, vers 11, til kapittel 21, vers 8. Så det blir en lang tekst, så tar Bibelen fram, og så leser vi sammen. Og der skriver Johannes: «Og jeg så himmelen åpnet, og se, en hvit hest, og han som sitter på den heter trofast og sannferdig, og han dømmer og strider med rettferdighet. Hans øyne som ildslue, på hans hode det mange kroner. Han har en innskrift med et navn som ingen kjenner uten han selv. Han har iført en kledning som dyppet i blod, og hans navn Guds ord. Hæren i himmelen fulgte han på hvite hester, kledd i fint lin, hvitt og rent. Ut av hans munn går det et skarpt sverd, for at han med det skal slå hedningefolkene, og han skal styre dem med jernstav. Han tråkker vinpressen med Guds, der han mektige, strenge, vredes vin. På sin kledning og på sin hofte har han et navn skrevet: Kongers konge og herrers herre. Da så Jesu gjenkomst er beskrevet: «Og jeg så en engel som sto i solen. Han ropte med høy røst til alle fuglene som flyr under himmelen: Kom hit og samle dere til Guds store måltid. Dere skal få ete kjøtt av konger og kjøtt av hærførere og kjøtt av helter og kjøtt av hester og dem som sitter på dem. Og kjøtt av alle, både frimenn og treller, både små og store. Jeg så dyra og jordens konger med sine hærer samlet til krig mot han som satt på hesten og mot hans hær. Og dyret ble grepet, og sammen med det den falske profet, han som hadde gjort tegn for dyrets øynene, og med disse tegnene hadde forført dem som tok dyrets merke og tilba dets bilde. Disse to ble kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel.» Så her møtes vi med realiteten om ildsjøen, helvete. «De andre ble drept med sverdet som gikk ut fra hans munn som satt på hesten, og alle fuglene ble mettet av deres kjøtt. Og jeg så en engel stige ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen, og en stor lenke i sin hånd. Han grep dragen, den gamle slange, som djevelen og Satan, og bandt ham for 1000 år. Her bedømte vi tusenårsriket for første gang, eller definert for første gang. «Og kastet ham i avgrunnen, lukket til og satte seil over ham, for at han ikke lenger skulle forføre folkeslagene, ikke før de 1000 år var til ende. Deretter skal han slippes løs en kort tid. Jeg så troner, og de satte seg på dem, og det ble gitt en makt til å holde dom. Og jeg så deres sjeler som har blitt halshogd for Jesu vitnesbyrds skyld og for Guds ords skyld, og de som ikke hadde tilbedt dyret eller dets bilde, og som ikke hadde tatt merke på sin panne eller hånd. Og de ble levende og hersket sammen med Kristus i 1000 år. Men de andre døde ble ikke levende før de 1000 år var gått.» Så her blir vi introdusert i dødsriket. Det er noen som ikke blir levende, men som en plass i 1000 år. De ble ikke levende før de 1000 år var gått. Dette den første oppstandelse. «Salig og hellig er den som var del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og regjere med ham i 1000 år. Og når de 1000 år er til ende, skal Satan løses fra sitt fengsel, og han skal gå ut og forføre folkeslagene ved jordens fire hjørner, Gog og Magog, för att samla dem till strid, och talet på dem är som havets sand. Och de drog upp över den vida jord och omringade de heliges läger och den älskade stad. Men ild fallt ner från himlen och förtärte dem. Och djävulen som förförde dem blev kastet i sjön med ild och svavel, hvor også dyre og den falske profet var, og de skal pines dag og natt i all evighet. Jeg så en stor, hvit trone, og han som satt på den, for hans åsyn vek jorden og himmelen bort, og det ble ikke funnet sted for dem. Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud. Og bøker ble åpnet, og en annen bok ble åpnet, som er livets bok. De døde ble dømt etter det som var beskrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Havet ga tilbake de døde som var i det. Og døden og dødsriket ga fra seg de døde som var i dem. Og de ble dømt hver etter sine gjerninger. Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Dette er den annen død, ildsjøen. Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, blir han kastet i ildsjøen. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom. Og fra tronen hørte jeg en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene.» Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øynene, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer, for de første ting er veket bort. Og han som satt på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye», og han sier til meg, «Skriv for disse ord er troverdige og sanne.» Så sa han til meg, «Det er skjedd. Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av livets vannkilde uforskyldt. Den som seirer skal arve alle ting. Jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn. Men de feige og vantro og vanhellige og morderne og horkarene og trollmennene og avgudstyrkerne og alle løgnere, deres del skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død.» Et langt avsnitt som inneholder ufattelig mye, som inneholder enormt håp, men også et enormt alvor. Og vi skal i dag komme mange ganger tilbake til dette avsnittet og se på enkeltvers etter hvert som vi utvikler temaet her. Men hvis du har lyst til å føle at du er litt fanget opp i verdens bekymringer og de dagligdags bekymringene dine, så er det en god idé å lese åpenbaringen og lese disse tingene, så får du satt ting litt i perspektiv. For her er det ting som virkelig er å på en måte bekymre seg over og glede seg over det som står her om de siste ting, Jesu hjemkomst, riket som det etableres, den siste dom, evig død i ildsjøen, og evig liv i den nye himmelen og den nye jorden. Så det er det som er teksten for i dag. Og så skal vi begynne i begynnelsen, der vi var, og se på tusenårsriket først, og så skal vi jobbe oss gradvis gjennom det som vi har sett på. Tusenårsriket, vi har satt opp deres samme struktur på alle temaene. Vi skal på en måte besvare noen spørsmål. Og det første spørsmålet vi skal besvare er, når skjer tusenårsriket? Og jeg har sagt at det er forskjellig syn på tusenårsriket. Jeg vil bare anta at, holdt jeg på å si, mitt syn er det rette synet. Men det er fordi jeg tror det er det Bibelen vitner om, at det er et jordlig rike som varer altså i tusen år. Det er noe utgangspunkt her. Så det er derfor, med det utgangspunktet jeg forteller om tusenårsriket. Når er det? Jo, vi vet at det er etter bortrykkelsen og den store trengsel. Og det leste vi jo om nettopp. Åpenbaringen 19, og vi kan lese det par av versene igjen. Men vi leste i hvert fall at Jesus kom tilbake, ridende på en hest, Och så kastade han dyr och den falske profet i ildsjön. Han förde en enorm dom över fienderna så att alla himmelens fåglar kunde spisa deras kött. Ett väldigt groteskt bild egentligen, men en enorm dom, Guds vrede som straffar hans fiender. Och så blir det som sagt dyra den falske profet kastade i ildsjön och så blir djävulen bunden. Och så blir detta rike etablerat. Så det här sker alltså efter den enorma trängseln, och det kunde vi läsa mer om i de tidigare kapitlen i Johannes uppenbaring, men det sker efter den enorma trängseln som avslutas med att Gud sen, eller Jesus kommer tillbaka och håller en dom. Detta är inte den samma dom som den sista dom, men en midlertidig dom. Och då blir alltså Satan bunden i 1000 år. Spørsmålet är hur länge, och det kan vara lite för upplagt att ställa spørsmålet eftersom navnet är 1000-årsrike. Men vi skriver det för säkerhets skull 1000 år. Och det är grunden till att vi skriver, jag vill poängtera att det är 1000 år, är för att många hävdar att det inte nödvändigtvis är 1000 år. För det är att uppenbaringsboken innehåller mycket metaforer, många mycket bildbruk genom boken, det må man erkänna. Och då tänker man också att sedan 1000 år är ett sånt runt tal, så är det också ett symboliskt tal för en väldigt lång period. Men jag tror att när du ordet 1000 specificerat 6 gånger i loppet av 7 vers, det verkar som att han vill få fram att det här är 1000 år, och jag ser ingen god grund till att tänka att det må vara något annat då. Så det är för min sån vitt jag förstår det här. När det står 1000 år specificerat 6 gånger, så tänker jag en grund att tänka att det kanske är 1000 år då. Så det är för min en enkel tillämpning till problemställningen. Men det här är alltså första gången att rikets längd blir definierat konkret. Det står väldigt mycket om Guds rike genom hela Bibeln, från de tidiga profeterna och helt fram till uppenbaringen. Men det har aldrig stått något om längden på riket för uppenbaringen kapitel 20. Så det är därför kritikerna menar att det är inte nödvändigtvis 1000 år, det är kun här det står. Men jag syns att det blir gentat så pass många gånger, och det är ingen grund att anta något annat. Så det är alltså 1000 år som blir beskrivet. Det står i uppenbaringen 22. Han grep dragen, den gamla slangen som är djävulen och Satan, och bandt han för 1000 år. Och han ska inte slippas lös för de 1000 år var till ända. Och så står det i vers 4 att de som är levande, de ska regera och leva med Kristus i 1000 år. Väldigt konkret. 1000 år, det är längden på detta rike. Så vem är det som ska delta i detta rike? Det är ju ett intressant spørsmål. För det första så står det i uppenbaringen 20:4. Vi kan läsa det verset igen, för det är ett sånt viktigt vers. Jag så troner, och de satte sig på dem, och det blev en makt till att hålla dem. Och här kommer i alla fall definierat klart vem som ska vara där. Och jag såg deras själar som har blivit halshogd för Jesu vittnesbörds skull och för Guds ords skull, och de som inte hade tillbett dyret eller dess bilde och som inte hade tagit märke på sin hand eller panna, och de blev levande och härskade tillsammans med Kristus i 1000 år. Så vi vet vart för att denna gruppen skulle vara där. De som martyrer ifrån trängselstiden, de som hade varit trofasta och inte böjt knä för den falske profet, och garvit många de dräpt, och de hade inte tillbett dyra eller ett bilde. De blev i alla fall levande då och är här i 1000-årsriket. Och så står det i vers 5 vem som inte är där. Men de andra döda, står det inte. Men står det, blev inte levande för de 1000 år var gått. Och jag tror alltså de andra döda här refererar till de samma, alltså till de vantro som hade dött. Alltså det är de vantro ifrån den här perioden. Jag tror det är de samma döda som det står om i vers 12 av samma kapitel. Och det är alltså de som ska bli dömda för den stora vita tronen. De andra döda blev inte genomstått på den här perioden. Så där är de som var trofasta ska genomstå och regera med Kristus i 1000 år, och de som var vantro, de urättfärdiga, de ska inte genomstå i den här perioden. De ska vara i dödsriket. Men så är frågan, vad med resten? Vad med troende från andra tidsperioder? Vad med oss? Vad med troende från det gamla testamentet? Och där kan man inte si kanske med 100% säkerhet, men jag menar det är flera vers som talar om att vi också ska vara här. Vi kan slå upp ett par av de verse verserna samman. Första Korinthierbrevet kapitel 6. Då står det följande. Ska bruka bibeln en del idag, så det är bara att finna fram och börja bla. Där står det. Eller vet ni inte att de helige ska döma världen? Och om någon världen ska dömas av er, är det då ovärdigt att döma de minsta saker? Det står snart om att det ska, och så står det vers 3. Vet ni att de ska döma änglar? Hur mycket mer är saker som angår detta liv? Så här säger jag i alla fall Paulus till de kristna att det som ska vara med att döma världen, kan inte det lösa dessa saker när det har lokalt här? Och det indikerar för att det kommer en period där de troende i denna tidsålder och så ska vara med att döma världen. Och jag tror det här refererar till tusenårsriket konkret. Andra Timoteus brev kapitel 2. Då står det följande. Det är ganska enda klara. Det är ett trovärdigt ord. För är vi döda samman med han, alltså Jesus, så ska vi också leva samman med han. Håller vi ut ska vi också härska samman med han. Och förnekter vi ska också han förnekta oss. Och här säger Timoteus att det kommer en tid där vi ska dö med han och så ska vi uppstå med han, men också ska vi härska samman med han. Så vi ska vara samman med Kristus i 1000 år, tror jag, och härska samman med han. Men det är i alla fall versen indikerar att troende från i alla fall kyrketiden, men kanske också från det gamla testamentliga tid. Det blir ju lite spekulationer, vi vet inte säkert, men också ska bli genuppstått och vara med och härska samman med Kristus i denna perioden. Jag tror i alla fall det, jag syns det är lite spännande, men det har lov att vara oenig med mig. Så är spørsmålet, vad är det som sker i detta tusenårsrike? Vad är det för något? Det har jag snackat lite om för, men repeterar det i all enkelhet här. Ett jordlig rike, hvor Jesus regerer för Davids trone i Jerusalem, och hvor människor ska leva i harmoni med Gud och människor på jorden i tillstander lik den som var för Eden, nej för syndefall Eden. Det betyder att den är jaktig likt sant, det här är inte ett syndefritt samfund. Det är inte, det är ett par ting som inte är som det var för Eden, men det verkar som att enkelt av syndefallets konsekvenser ska reverseras. Det blir på måte, det sker något med jorden tillvärlden som gör att tillståndet blir mer rik som det var i begynnelsen. Och inte bara för syndefallet, men också för flommen. Då levde folk längre. Det var enkla ting som var annorledes då. Och det kan verka som att detta rike ska syndens konsekvenser reverseras, om inte fullt ut så till en ganska stor grad. Så frågan är, hur ska detta ske? Där blir alltså frågan vi ställer på alla tingarna. Liksom vem, när, var, vem, var. Och här är alltså svaret uppenbart på jorden. Händelsen i tusenårsriket förutsätter att rike är ett jordligt rike. Folkeslag, geografiska områden är nämnt konkret. Och det är alltså här löftena i Abrahamspakten, Davidpakten, den prästliga pakten, den nya pakten och för övrigt till dels blir uppfyllt. Jag vill så visa dig ett schema, här ska vi bruka lite tid. För det tror jag viktigt att vi har i goda att det är en forskel på tusenårsrike och himmelen. Och här börjar vi på måte indirekt och lära lite om himmelen också. Vi ska vara lite i det schema här. Kan ni se det egentligen? Det ser det i alla fall. Det är längre bak. Ja, du ser då. Du må ha fantastiska ögon, ser du.
Ja, tack för det.
Ja, det jag ser knappt dig och så ser du texten där.
Så
ja, okej. Okay. Nej, men här ska vi ta och se på en del likheter, men också skillnader mellan tusenårsriket och himmelen. Okej? Okay? Så ta så det blir en sån systematisk genomgång här. Längden är lite forskjellig. Vi vet att det här är 1000 år. Det är länge, men det är inte evigt. Himmelen ska vara evig. Nu är det inte konkret det som står i Uppenbaringen 22, 4 och 5. Att det ska vara evigt. Jo, det står det. Vi kan slå det upp samman. Vi ska läsa många av de verserna. Så bara slå upp. Uppenbaringen 22, 4 och 5. Där står det om om de troende at de skal se hans åsyn, og hans navn skal være på deres panner. Natt skal ikke være mer, og de trenger ikke lys av lampe og lys av sol, for Gud Herren skal lyse over dem, og de skal være konger i all evighet. Så i stad skulle de herske med Kristus i 1000 år, her skal de være konger i all evighet. Her er det ingen ende. Her skal det vedvare hele veien ut. Så 1000 år er bra, himmelen er bedre. Det er på en måte det jeg vil dere skal få ut av den sammenligningen. Du kan være begeistret for 1000 år, men himmelen er liksom enda bedre. Liv og død. Ta og slå opp Jesaja 65. For der står det noe om liv og død i 1000 år. Jesaja 65, vers 17 og utover, så står det. Nå er det sånn i mange av de gamle testamentlige profetiene, så er det vanskelig å vite om det er himmelen de snakker om, eller om det er 1000 år det snakkes om. Det er litt som når de beskriver Jesu komme, så er det noen ting som refererer til Jesus første komme, og noen ting som refererer til hans andre komme. Og så står det mot de samme profeti, så det var kanskje ikke så lett for dem å vite om hva som skulle skje når. Og sånn er det også litt med 1000 år og himmelen. For i vers 17 av profeten Jesaja 65 så står det: For se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Og da går tankene våre kanskje automatisk til himmelen. For det skal jo stå om himmelen, at det er en ny himmel og en ny jord. Men her kommer det fram at dette kanskje ikke beskriver denne perioden likevel. Det står: De første ting skal ikke minnes, ingen stag mer kommer dem i hu. Jeg har gled og fryd dere til evig tid over det jeg skaper. For se, jeg skaper Jerusalem til jubel og hennes folk til fryd. Og jeg vil juble over Jerusalem og fryde meg i mitt folk. Gråt eller skrik skal ikke lenger høres der. Det skal ikke lenger finnes noe spedbarn som bare lever få dager. Eller en gammel mann som ikke fyller sine dagers mål. Nei, en ung mann skal den være som dør 100 år gammel. Og 100 år gammel skal den synder bli som forbannes. Så her er grunnen til at ikke det her kan være himmelen. For det er beskrevet at folk skal dø. Men de skal leve lenge, men det er for en del snakk om en død til slutt. Så her skal altså folk leve mye lengre. Det skal ikke være spedbarnsdød som det er i vår tid. En syndig mann som Gud holder sin dom over, han skal dø når han er 100 år gammel. Hvis du dør 100 år gammel, så dør du ung. Så poenget er at det er et eller annet her med dette riket som er annerledes enn det er nå. Men det er ikke sånn at de lever evig. Ser du forskjellen? Så det er en nyanseforskjell. Det er mye bedre enn det er nå. Men det er ikke, de dør fremdeles til slutt. De lever bare mye lengre. Så står det i vers 23. De skal ikke gjøre seg strev forgjeves, og ikke føde barn til en brå død, for de er ett som er velsignet av Herren, og de får ha sine etterkommere hos seg. Og det skal skje, før de roper skal jeg svare, mens de gjerne taler skal jeg høre. Ulven og lammet skal beite sammen, løven skal til halm som oksen, og ormen får støv til mat. Ingen skal gjøre noe ondt, og ingen skal ødelegge noe på hele mitt hellige berg, sier Herren. Så jeg sier også at det er noe med barnefødsler som er skrevet om i denne profetien. Noe fantastisk om det. Men fra hva vi vet om himmelen, så er det ikke noe barnefødsler i himmelen. Så det må på en måte være en annen periode det er snakk om her. Og det her er altså referanse til 1000-årsriket. Der skal det være liv og død, men det skal være mye lengre liv og færre sykdommer, og mye mer trygt og mye mer godt å leve, og syndens konsekvenser er på en måte det, som jeg sa, reversert til en viss grad. Så her er det altså et langt liv før en dør, men det er altså død. Forskjellen, jo, Åpenbaringen 21:4, vi ser på et par av disse versene. Her kunne vi jo brukt resten av dagen, men vi skal ikke gjøre det. Åpenbaringen 21:4, så står det: At Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og så står det: Og døden skal ikke være mer. Og ikke sorg og ikke skrik og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort. Här är en definitiv påstående eller proklamation om att döden ska inte vara mer. När vi kommer in i himlen och är samman med Gud så är det slut på allt som har med död att göra. Och det är på något en uppgradering om du vill. Här är något som inte var för. Nu är det inte död längre. Det står i kapitel 22, 12-17. Vi kan inte läsa allt, men här står det om livets tre. Salig är de som tvättar sina kjortler så de må få rätt till livets tre och till att gå genom porten in i staden. Det virker som det är livets tre som ska vara i himmelen, att när man spiser av det så har man ett evigt liv efterpå. Och jag har en referens där till första Mosebok 3:22. Vi tränger inte slå det upp. Men hvis du husker det, efter syndefallet så sa Gud, när vi passar på att inte spiser av livets tre. För det virker som att hvis de hade i sin syndiga tillstånd spist av det här livets tre, så var på allt hopp ute. Det var en evig liv i synden. Så det virker som att det var på en måte en välsignelse att den blev tagit ut från livets tre i den syndiga tillstånden. Men nu när den kommer i sina nya legemer och i sin syndfria tillstånd, så kan den spisa livets tre och ha evig liv. Så det var en liten digression. Vi kan sätta på flera verser, jag tror det är grejt. Sted, tusenårsriket ska vara på jorden. Det har vi läst om Åpenbaringen 20. Jag kan läsa från vers 8. Där står det om att han ska gå ut och förföra folkeslagarna, alltså djävulen, vid jordens fyra hörner. Så vid slutet av det här tusenårsriket så är det fremdeles på jorden. Och så ska någon förföra folk vid jordens fyra hörner. Och så står det i versen 9 att de drog upp över den vida jord. Så här är det på samma planeten som vi är nu. Och tusenårsriket vill vara där. Himmel däremot blir klart definierat som en ny himmel och en ny jord. Det står i Uppenbarelsen 21:1. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. För den första himmel och den första jord var veket bort. Och havet är inte mer. Andra Peters brev, så står det om vad som ska ske med denna jord vi är på. Står om Herrens dag när den kommer. Men Herrens dag, 2 Peter 3:10, ska komma som en tyv. Och då ska himlen förgå med väldigt brak. Och himmellegemerna ska komma i brand och gå i upplösning. Och jorden och allt som är byggt på den ska bränna upp. Då när allt detta går i upplösning, hur viktigt är det då att det färdas i helighet och Guds frykt? Medan du väntar på att Guds dag ska komma och framskynda den. Då ska himlen upplösas i ill och himmellegemerna smälta i brand. Så det virker som att på något sätt den nuvarande jord ska gå i upplösning och bli på något sätt ett eller annat ödelagt på en vis, och så ska något nytt komma ut av det. Nu är det många som tänker att den nya himlen och nya jord också är här, men att det är bara en total restrukturering av den nuvarande jorden. Så det är alltså möjligt att tänka det, att inte den tillintetgörelse, men att det är mot en total restrukturering av den jord vi känner. Så det är möjligt att tro på bägge delar här utan att den är på något vrang i läran sin, tror jag då. Så kan antingen tro det är en helt ny jord som är på något det här tillintet gjort, och vi kommer på något sätt en ny planet som är ganska lik vår men annorledes. Eller ska man tänka att det är samma plats, det är bara att det blir på något en restrukturering och en genskapning av jorden, men att vi är på samma plats. Så det är två olika syn. Jag kan se lite mer om det nästa gång. Men bägge syn är möjliga att ha, men det är för en ny himmel och ny jord. Så det är något som är nytt med det. Okej? Okay? Tempel. Bara nämner det kjapt. Tusenårsrike. Hvis du läser i Ezekiel 40 och till kapitel 43, så är det ett nytt tempel beskrevet i detalj som inte har varit byggd per dags dato. Och i hvert fall utifrån mitt syn så är det ett tempel som ska byggas i endetiden i tusenårsrike. I himmelen däremot, då står det i Uppenbaringen 21:22. Något tempel såg jag inte i staden, för dens tempel är Gud Herren, den allmäktige och Lammet. Alltså huvudfunktionen med templet var på något sätt att symbolisera Guds närvaro ibland sitt folk. Och här när vi kommer till himlen så är det på något sätt det är inte templet tempelets funktion ikke behov for lenger. Nå Guds nærvære fysisk til stede, og vi kan skue han i stedet for. Tempelet Gud Herren, den allmektige og lammet. Staden trenger ikke lys fra sol eller månen, for Guds herlighet opplyser staden, og lammet dens lys. Så det Guds nærvær på en måte, det gir oss alt vi trenger, og det ikke behov for tempel mer, det ikke behov for sol og de tingene, det på en måte Gud som der og gir oss alt vi trenger. Så det en forskjell mellom tusenårsriket og himmelen. Djevelen, vi leste det kjapt, vi trenger ikke slå det opp. Han bundet i 1000 år, men så han kastet i ildsjøen når vi i himmelen. Så han bundet veldig begrenset i en periode, sluppet løs, men så han fjernet totalt fra vår påvirkningstilstand. Når du i himmelen, så slipper du at han driver og frister deg til å synde. Du slipper å høre hans stemme, hans så kaller på deg i himmelen. Det på en måte han borte fra ditt åsyn. Da han borte fra den himmelske stad, da du fri fra hans innflytelse på livet ditt. Det synes jeg litt godt å vite da. Han som ønsker oss bare vondt, han vekk. Han ikke der, men han bortvist. Han sendt kastet i ildsjøen. Og så litt menneske. Jeg nevnte det her i stad. I Jesaja 65 så står det om ekteskap, fødsler. Ja, det står om død også. Når du skal leve lenger enn at du dør. Så det det enkelte funksjoner som virker at det skal være i tusenårsriket. Det skal bli født nye mennesker, det skal være død, men det skal liksom dø mye senere. I himmelen så vet vi fra Jesu ord at man tar ikke ekte og blir gitt til ekte. Ekteskap som funksjon er på en måte opphevet. Jeg lurte litt på hvordan det å treffe henne rett i himmelen. Da, sånn. Vi er så gode venner da, tror jeg. Jeg tror på en måte er gode venner selv om hun ikke er gift lenger da. Kanskje bestevennen min i himmelen er en rette da. Jeg vet ikke hvordan det blir etter Jesus da. Men det blir noe sånn, det blir rart da. Men det er noe med at ekteskapet sin funksjon er å... Det var ikke godt for mannen å være alene. At han trengte en del av livet sitt med. Hva gave Gud ga han. Og i himmelen så har mennesker fellesskap med hverandre og med Gud. Han trenger ikke en ektefelle for å gi noe et spesielt form for fellesskap der. Og han trenger heller ikke ektefelle for å... For barn, for det skal han heller ikke få i himmelen, så vidt jeg kan se. Så ekteskapelig funksjonen er vekk i himmelen. Tror Randy Alcorn, jeg tror du kjenner han, men han har skrevet en bok om himmelen som er veldig liksom, fint, litt spekulativt på enkelte ting, men sier liksom hvordan himmelen kan, en del ting om hvordan himmelen kan være. Da. Så det en bokanbefaling. Hvis du leser litt spesifikt om himmelen, så leser Randy Alcorns bok om himmelen. Men i hvert fall så det en forskjell på himmelen og tusenårsriket. Så det var som i korte trekk det er likheter, men det noen ting med himmelen som enda bedre, selv om akkurat med ekteskapet, da skjønner jeg ikke hvordan det kan bli bedre, men det blir bedre selv om det veldig bra nå også da. Så kommer vi inn på det som litt parallelt, det som er allerede nå, men som også kommer til å vare helt fram til dommen foran den store hvite trone. Og det dødsriket og paradis. Dødsriket og paradis. Og her vi på en måte ikke i fremtiden engang. Her vi nå. Det mennesker i dødsriket eller paradis i dag. Så det her på en måte veldig, veldig relevant akkurat i dag også. Det her ikke fremtiden bare, det her også nå. Det her veldig aktuelt for oss i dag. Jeg prøvde sånne nye funksjoner på PowerPointen, at de skal hoppe inn og snurre, og det sånn typisk triks de sier til folk som bruker PowerPoint for første gang. Ikke bruk alle disse funksjonene, det kun forvirrende. Men jeg kunne ikke dy meg i dag, så nå kommer alle slidene hoppende igjen. I Gamle Testamentet så det ikke et klart skille mellom det som dødsrike, altså det som skjer rett etter den dør, og det som skjer på en måte, enda lenger fremme. Når det kommer til endelig dom. Og det til og med ikke et konkret skille mellom men de urettferdige og de rettferdige, hvor de går etter døden. Altså det er snakk om at det er håp for de rettferdige, og det er ikke håp for de urettferdige, men det er ikke sagt så mye i detalj om disse tingene i det gamle testamentet. Det er ordet Sheol, gresk, hebraisk ordet Sheol, som er på samlebetegnelsen for dødsriket. Det er der mennesket går etter det er døde. Da går det til dødsriket. Och det blir brukt alltså både om det positivt om de rättfärdiga och negativt om de urfärdiga. Men i sin enkla förstånd så är Sheol ett neutralt begrepp som beskriver hur människor går efter att döden. Det beskriver alltså sfären till de döda, rättfärdiga och urfärdiga. I Nytestamentet så möter den två begrepp. En möter ordet paradis och en möter ordet dödsrike. Alltså samma ord på norsk som i det gamla testamentet, men med en annan betydning. I det nya testamentet, när du läser ordet dödsrike, så är det... Ja, det kan jag. Först om paradis. Paradis är den positiva delen av dödsrike. Så paradis är den delen av dödsrike som troende går till när de dör. Okej, okay? Så det är det ordet paradoisis. Det blir av och till också brukt om himmelen, så det är inte helt lätt att skilja det alltid. Men paradis är på en måte den svärde området människor går till när de dör, hvis det tillhör Jesus. Det är ju en av de flottaste platserna i hela Bibeln, Lukas 23, 43. Det säger lite om paradis. Det är som en del av dödsriket, men det är en positiv del av dödsriket. Lukas 23, 43. Det är alltså historien om de som hang vid sidan av Jesus på korset. De gärningsmännen, de syndare som hang där, som hade gjort sig förtjänst till sin dödsstraff. Och så var det en av de som bad till Jesus i sin nästan med sin sista andedräkt i Lukas 23, 42, han sa: Jesus, kom mig i hu när du kommer i ditt rike. Och så svarte Jesus och han sa till honom: sannolikt säger jag dig, idag ska du vara med mig i paradis. Jag syns det är väldigt mycket hopp också för oss idag. Han säger inte att när du måste vänta till domen och uppståndelsen, då ska du vara med mig. Han säger idag. Alltså i det du träcker ditt sista andedräkt på denna jord och lukkar ögonen, så är du i ett ögonblick med mig i paradis. När vi ligger på det sista, eller när vi förlater den världen, så är det inte att vi måste vänta i en sån på det på att säga, en sån mystisk tillstånd. Det är kanske lite mystiskt, för vi vet inte så mycket om det, men vi vet följande att vi ska vara med Jesus i det vi dör. Och jag syns det är väldigt fint. Jag slår till andra Korinthierbrevet kapitel 12. Ska vi se här. Så Paulus beskriver det han var i... Han blev en gång riktigt in i paradis. Paulus beskriver sin tillvärld som ett ögonblick för att liksom komma upp i denna sfären i paradis och vara samman med Gud. Han blev riktigt in, han beskriver sig själv. Paulus blev riktigt in i paradis och hörde usynliga ord som lika tillhör för människor att tala. Så i det lilla glimtet Paulus fick, så var det var aktivitet i den världen han kom in i, han fick ett insyn i. Det var ting som skedde, det var inte sån här, det var ett stillhet, det var ett svart hull, ett lock, där det var ingenting som skedde. Han kom in och fick höra fantastiska ting. Och så skrev han inte en bok om det som någon gör idag, men han sa inte, jag kan inte lov att berätta vad jag fick höra där inne. Han kom tillbaka med usigliga ting som inte han hade tillåtit för människor att tala om. Jag vet inte om det var för flott eller om det var för stor. Jag vet inte varför han inte fick lov att säga det, men det var någon han fick insyn i som han inte hade lov att dela, det riktigt sånt. Så det är på något sätt paradis. Det är ett gott sted att vara. Vi ska läsa lite mer om det senare. Det grekiska ordet som är på något sätt den negativa delen av dödsriket är Hades. Det blir översätter ordet Sheol när det på den grekiska översättelsen av det gamla testamentet. Men det ordet Hades i det nya testamentet, det är ett negativt begrepp. Okay? Så när du ser dödsrike i det gamla testamentet, så är det ett neutralt begrepp. Där det som det kan vara positivt, det kan vara negativt. Men när du ser dödsrike i det nya testamentet, då är det en negativ hänvisning. Då är det där de urettfärdiga går. Okay? Så det är inte så lätt att se det i den norska översättelsen, och egentligen inte på den grekiska heller, men det är på en forskjell. Dödsrike är neutralt i det gamla testamentet, någon lunda i alla fall, men det är negativt i det nya testamentet. For da har vi paradis som det positive ordet, dødsrike det negative ordet. Og det beskriver altså negativt det midlertidige dødsrike for de urettferdige. Det en henvisning til Lukas 16:23. Vi skal se litt på det avsnittet etterpå. Det om den rike mannen og Lazarus. Men vi kan gå og hoppe til det etterpå. Nei, vi kan gå til det nå. Lukas 16. Så jeg holder på mye lengre, men vi snakker litt om litt mer om dødsrike og paradis. Og her har vi en lignelse slash historie om en rik mann og Lazarus. Og hvorvidt det en lignelse eller historie får ganske store konsekvenser, eller det er ikke så store konsekvenser, men det får litt konsekvenser for hvor mye vi kan trekke ut av dette. Hvis det en historie, så vet vi at alle detaljene her nøyaktige. Og da refererer det til hvordan det faktisk i dødsriket. Hvis det en lignelse, så er det ikke sikkert at alle detaljene nøyaktige, men det sier i hvert fall noe generelt om dødsriket. Ok? Så det en viktig tolkningsspørsmål i denne historien. Det en historie, eller det en lignelse? Og der har vi ledes videre i alle år. Men vi kan lese den sammen. Vi kan lese i hvert fall deler av den. Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin, om så levde hver dag i herlighet og glede. Men det var en fattig mann, ved navn Lazarus, som var lagt ved porten hans. Han var full av verkende sår, og hans ønske var å få mette seg med den smulene som falt fra den rike spor. Men endog hundene kom og slikket såret hans. Så skjedde det at den fattige døde, og englene bar ham bort til Abrahams skjød. Men også den rike døde og ble begravet. Og da han slo sine øyne opp i dødsriket, der han var i pine, da ser han Abraham langt borte, og Lazarus i hans skjød. Og da ropte han og sa, «Far Abraham, forbarm deg over meg, og send Lazarus, så han kan dyppe fingertuppen sin i vann, og svale min tunge, for jeg lider svær pine i denne ilden.» Men Abraham sa, «Sønn, kom i hu at du fikk dine goder i din levetid, liksom Lazarus fikk det vonde. Men nå trøstes han her, mens du pines. Dessuten er det festet et stort svelg mellom oss og dere, for at de som ønsker å gå herifra over til dere, ikke skal være i stand til det. Heller ikke kan noen komme derfra og over til oss.» Jeg kunne lest videre, men her på en måte det for vårt studie det viktige her. Det et par ting vi lærer om det. Så kan vi diskutere om alle detaljene er på en måte sånn det kommer til å være, men vi lærer noen generelle ting om dødsriket. Vi lærer at det to seksjoner, om du vil, i dødsriket. En plass hvor det godt å være, hvor Lazarus kom, og en plass hvor det vondt å være, hvor den rike mannen kom. Den urettferdige kom til der det var vondt å være. Han var i stor pine, og han var bevisst. Ok, det viktig å få med seg, for det en bevisst tilstand borte ifra det som godt. Mens Lazarus var i en bevisst tilstand og hadde det godt. Og det i hvert fall det kan slå fast at det her gikk de rett etter de døde, og her var det en tilstand hvor han ene hadde det godt, og han andre hadde det vondt, basert på om de var rettferdige eller urettferdige, altså om de var troende eller ikke, om du vil. Og det gir altså noen konkrete tanker om dette dødsriket. Og de var bevisste, de kunne tenke, og holdt opp å si, de hadde tankekraften i orden, de var fullt bevisst, og de kunne kjenne ting. Her virker det veldig fysisk, men derfor er det mulig å kjenne lidelse, eller kjenne at det godt. Og det beskriver den tilstand mennesket kommer i etter det dør. Så vi har egentlig besvart spørsmålet allerede, men når tre dødsrik inn? I dødsøyeblikket, det er et interessant vers i 1. Mosebok 35. Ordet død i Bibelen betyr å være adskilt fra det levende, adskilt fra sitt legeme, om du vil. Det står i 1. Mosebok 35, 18, om Rakel og hun dør. Og det skjedde i det hennes sjel dro bort, for hun måtte dø. Da kalte hun Ammoni. Men poenget at beskrivelsen av dødsøyeblikket er da hennes sjel dro bort. Sjelen ble ikke utslettet, den ble ikke tilintetgjort. Den forsvant ikke, men den dro bort. Den ble på en måte rykket vekk ifra, den ble adskilt fra kroppen, om det vil. Det er det som skjer i det øyeblikket, så på en måte forlater sjelen kroppen. Og så er den i en legemløs, er det ordet. En tilstand uten legeme i hvert fall. Hvor den lever videre. Det er ikke et sånn øyeblikk hvor den er vekk, og så våkner den opp senere. Det er måte liksom den går rett over fra å dø til å være bevisst en annen plass. Den blir avskilt. Så det skjer altså i dødsøyeblikket. Jeg har allerede sagt Lukas 23:43 om denne mannen som ba til Jesus, og Jesus sa, i dag skal du være med oss i paradis. Apostelgjerningene 7:59, det er da Stefanus blir steina. Så står det at jeg kan lese vers 56, Apostelgjerningene 7, og han, altså Stefanus, sa, jeg ser himmelen åpnet. Altså han så rett inn i den skuldretiden. Han så himmelen åpnet, og menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd. Og da skrek de med høy røst og holdt seg på ørene, og stormet alle som en inn på ham. Og så drev de ham ut av byen og steinet ham. Vittnene la klærne av seg ved føttene til en ung mann som heter Saulus. Og de steinet Stefanus, mens han ba og sa, Herre Jesus, ta imot min ånd. Så falt han på kne og ropte med høy røst, Herre, tilregn dem ikke denne synd. Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn. Altså, et enormt øyeblikk, men Stefanus var på en måte ikke klar for å legge seg ned og bare forsvinne. Han var klar for å gå og møte Jesus. Og det er et enormt perspektiv han hadde. Han blir steinet, han møter en enorm fysisk lidelse. Men han står og ser Jesus stå klart og ta imot ham. Han sier bare, ta imot meg. Og så i tillegg til det så ber han for disse som steiner ham. Da har du perspektiv på ting da. Men det går i hvert fall at han var i hvert fall klar i dødsøyeblikket til å tre inn i Jesu sitt nærvær. Så det er på en måte umiddelbart rett fra død til Jesu fellesskap. Så hvor lenge da? Og her kunne vi, jeg trenger kanskje ikke se på de versene, men vi er inne i hvert fall en form for legeløs tilstand, en bevisst tilstand inntil oppstandelsen, inntil vi får nye herliggjorte legemer. Så det er på en måte det er bra å være i denne tilstanden, men det er enda bedre når vi får den nye herliggjorte kroppen. Så det er på en måte bra, men det blir enda bedre. Kanskje vi skal lese Filipperne 3:21 sammen. Her kunne vi lest mange plasser. Vi nærmer oss avslutning, men bare konkludere ut der. Her står det om Jesus, han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme. Over den kraft han har til å legge alle ting under seg. Så det skjer noe i oppstandelsen at vi får et nytt herlighetslegeme. Så denne legemeløse tilstanden varer kun en periode inntil oppstandelsen skjer. Da blir vi forvandlet og får vi et herliggjort legeme. Det kunne vi lest om andre plasser også, men det er på en måte en viktig ting. Jobb, en av de eldste bøkene i Bibelen, så har han et håp om å... Vi kan slå det opp på, for det er det som finnes. Jobbs bok, kapittel 19. Så har han et håp om å få et nytt legeme etter døden. 1925 og 26. Det er kanskje det mest kjente versene i hele boka, i hele Jobbs bok. Der står det, men jeg vet at min gjenløse lever, og som den siste skal han stå frem fra støvet. Og etter at denne min hud, så tenker han på sin nåværende kropp, er blitt ødelagt, så når jeg kjenner at den kroppen er nærmere, skal bli ødelagt, så skal jeg ut fra mitt skjød, så jeg snakker om at man er fremdeles i et skjød, skue Gud. Han som jeg skal skue meg til gode, han som mine øyne skal se, og ikke noen fremmed. Så han har et håp om å skue Gud ut fra sitt skjød, så han skal få en ny kropp og skue Gud med. Så det er det at denne legemløse tilstanden varer kun inntil oppstandelsen. Så er spørsmålet, hvem er det som går inn i denne tilstanden? Og da er svaret alle mennesker. Johannes 5, altså alle mennesker går inn i samme tilstand, alle mennesker går inn i en legemløs tilstand. Noen til en god plass, de rettferdige går inn og har det godt, Och någon är i någon form av pina, avväntna av domen. Johannes 5:27. Och han har gett ham makt till att hålla dom, för han är människosönnen. Undrar er inte över detta, för den timme kommer då alla de som är i gravarna, så alla graven ska höra hans röst, och de ska komma ut, de som har gjort det gode till livets uppståndelse, men de som har gjort det onda till domens uppståndelse. Så alla är ju påvänta att Jesus ska resa dem upp igen, någon till evig liv, någon till evig död. Men den tillstånden, en legemlös tillstånd som alla människor trer in i sitt dödsögonblick, och som alla ska tas ut av till evig dom eller evig liv. Lite konkret, lite mer konkret om vad det här är för. Vad är det dödsrike? Här är definitionen jag har brukt. En bevisst tillstånd frigjort från det jordliga legemet mellan döden och uppståndelsen, hvor de rettferdige opplever glede, hvile og fred med Kristus, og de urettferdige opplever pine i påvente av dommen. Så det er på en måte, det er ikke bare den endelige dommen som er på en måte sånn, som er et dramatisk øyeblikk. Dødsøyeblikket er for mange et veldig dramatisk øyeblikk. Og det er veldig viktig at vi når mennesket før vi trer inn i døden. For når jeg kom inn i denne tillstånd utan hopp, så är det ett svälg mellan det som det står i Lukas 16, hvor han inte kunde kryssa över. När han trer ut i den världen, så är skjebnens en skjebne forseglet. Det är i alla fall det edruelige budskapet från Lukas 16, att det som ska ett människa bli frälst, så må det ske för det dör. Så vad är det för något? Det är vila för de döda troende. Jag syns det är eller fint, Johannes uppenbaringen kapitel 14. Och jag hörte en röst från himlen si, skriv, och hörde där, saliga är de döda som dör i Herren från nu av. Det är den lyckliga tillståndet värdig. Ja, sier ånden, de skal hvile fra sitt besvær, for deres gjerninger følger dem. Altså det er et løfte, men hvile i det vi dør. Vi som er i Herren og vi dør, så er det er en tilfredsstillende god plass å være, hvor vi kan få hvile. Paradis er et hvilested for troende. Jeg har allerede nevnt det her, men et sted hvor vi har full bevissthet och kunskap om fortid och framtid. Hur kan jag skriva det? Jo, så läser jag Uppenbarelsen 6:10, så läser jag de som har blivit slått ihjäl för Guds ords skull. Och så står det i vers 10, de ropte med hög röst och sa: Herre, du helige och sannfärdige. Så de är som att be ifrån sin döde tillstånd, så ber de. Och säger: Hur länge ska det vara för du håller dom? Så de vet nu om framtiden, så kommer en dom. Och hämnar vårt blod på dem som bor på jorden. Så de husker det som skjedde det selv. De vet det som skal skje i fremtiden. Og det er mye aktivt på en måte be til Gud. Det er mennesker i den paradistilstanden, om du vil. Døde mennesker som lever videre uten legemer i paradis, i dødsriket, men den positive delen av det. Så det er full bevissthet, kunnskap om fortid og fremtid. Så er det spørsmålet, hvor er det disse er? Og det har vi svart allerede, for de troende er sammen med Jesus. De filipperne kan se på disse versene. 2. Korinterbrev 5:8. Nå er vi nesten helt på slutten her, så det er bare å utholde litt til, så er vi ferdig. 2. Korinterbrev kapittel 5, vers 8. Vi er altså frimodige og vil heller være borte fra legeme, altså dø, og hjemme hos Herren. Så på en måte det er godt å være her i legeme, men det er bedre å være hjemme hos Herren. Det er på en måte de to alternativene for den troende. Enten er vi her i legeme, og når vi dør er vi hjemme hos Herren. Därför sätter vi också vår ära i, antingen är hemma eller borta, och värda honom till behag. Då står vi nog tillsvarande i Filipparna, tror jag, om man ser det. Filipparna 1:21. För mig är livet Kristus och döden en vinning. Men därför det att jag lever i köden, i frukt av mitt arbete, då vet jag inte vad jag skulle välja. Jag känner mig dratt till bägge sidor. Jag har lyst att bryta upp härifrån och vara med Kristus. Att det är alternativet. När du bryter upp och dör, så är du med Kristus. Och det är så mycket, mycket bättre. Men av hänsyn till det är det mer nödvändigt att jag blir i köden. Man ligger inte i graven när man dör. Man är inte i en sån obestämlig mystisk tillstånd. Man är bevisst. Man är huske fortid, huske framtid. En kan ha det gott, en kan ha vila och en kan ha fällskap med Jesus. Det är framtiden. Det är det som sker i det vi dör i påvänt av uppståndelsen och härlighetslegeme som vi ska få. Och det är på något avslutningen på dagens timme, lite om tusenårsrike, någonting om himlen som vi ska se ner på nästa gång. Men jag hoppas i alla fall att man tar information om dödsrike och paradis. Kan man skapa lite hopp och begeistring för det också. Tänk på det, vi har alla oss vet om människor som är döda i herren, som var troende, som bröder och systrar, som har gått bort. Jag syns i alla fall det är gott att tänka på att vi inte är en obestämlig sted. Vi är samman med Jesus idag, allerede nå. Och de husker vad som har varit. De ber om det ska komma. De har vila nå. Det är gott för de att vara där de är. Och det syns jag är väldigt gott att tänka på. Och så ska det bli ända bättre när de får härlighetslägen med sina. Men de har det gott nå. Och det ska vi också ha när vi tar vårt sista andedräkt. Och så är det också det roliga med att det är människor som inte är samman med Jesus som också är död. Och att det kan bli många fler av dig. Och då har vi också ett ansvar att vara med och förskynda, som Lazarus sa, Moses och profeterna. Vi förskynda Bibeln, budskap om Jesus till dig, så de kan komma från död till liv och få fällskap med Jesus. La oss be. Gode far, vi tackar dig igen för din godhet mot oss. Jag tackar dig för att du har tänkt på allt. Du har tänkt på vart eneste andedräkt vi tar, vart hjärtslag passar du på. Du har tällt alla våra hårstrå på huvudet. Du ser alla de detaljerna om livet vårt. Du vet allt och känner våra tankar, våra innerste drömmar. Du vet allt vi har gjort, allt vi har sagt. Du vet allt som kommer att ske. Och du har också i din godhet lagt en plan för hur det ska vara för oss i det vi dör. Kära far, du hade inte trängt att göra det så, men du valde att ge oss en möjlighet av fällskap med dig och din son. När vi dör, och la oss vara samman med dig till du ger oss härlighetslägen och tar oss igen i himlen, kära far. Jag tackar dig för din godhet mot oss. Kära far, så ser du att det är många människor som vandrar på dödens väg, som inte känner din son och som inte har detta hoppet i sin nåvarande tillstånd. Måtte du sända väckelse till landet vårt. Måtte du resa upp arbetare för evangeliets sak. Måtte du bruka oss. Och vi tackar dig för din godhet mot oss. Vi ber i Jesu namn. Amen.